Най-напред желая да запозная децата, а това ще бъде сигурно интересно и за възрастните, с един доста бедствен, тежък случай, който сполетя островите Борнео, Суматра и много крайбрежие в Индийския океан, далечен изток от нас. Това беше една огромна вълна, която японците наричат цунами. Предизвиква се обикновено от земетръс. Събитието е станало на 26 декември 2004 година. Вече няма 1000. Тогава бяха дадени големи жертви, тъй като това събитие е непредвидено, непредсказуемо и няма бърз начин да се освободи крайбрежието, където вълната опустошава всичко. Подобно явление и събитие сполетя и Япония. Даже повреди една от атомните им централи, което предизвика големи аварии и лоши последици. При бедствието в Суматра и Борнео, на остров Суматра е имало много хора летовници, курортисти, на курорт, на почивка. Вълната ги е изненадала и буквално е измила всичко по крайбрежието. Но има едно щастливо изключение, за което искам да разкажа. Една млада майка на три момчета от Швеция, Карин Свайрт, била точно в водите и плували под водата нейните деца, нейния брат и зет. С шнорхели, с които дишат и могат да прекарат повече време под водата. Когато вълната наближава и самата нея, Карен, тя се пъхва във водата, успява да се пъхне под водата и вълната минава над нея. За най-голямо щастие, след като отминала вълната и се успокоило морето след цунамито, тя открива, че сина и Антон на 14 години, Филип на 11 и породения Виктор на 10 години, брати и зети, всички са живи. Това е една голяма Божия намеса и закрила при жертвите, която е голяма цифра. Десетки и стотици хиляди са загинали, те остават живи. Какво е накарало тази жена да влезе там? Тя хукнала срещу вълната, срещу унищожителната цунами, за да помогне на децата си. И от тук идва голямото сравнение. Така Исус се втурна срещу смъртта, която погубва и взема всички жертви, всички ни жертва, за да може да ни избави. Така Исус избави и нас. Днешната проповед ще бъде продължение на поуките, които получихме в съботното училище за готовността преди идването на нашия Господ. Заглавието е да бъдем на штрек или да бъдем будни, готови. Ще ви прочета една Христова препоръка и заповед за бдителност преди края. Намира се в Евангелието от Матей, 25 глава, 13 стих. И тъй, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. Знае ли някой от нас кога Исус ще дойде? Знаем, че ще дойде. Знаем, че това събитие е много сигурно. Няма да се отмени, няма да се отложи, няма да се премахне от бъдещата история на човечеството и на нашата планета. Ще се състои непременно, но Бог не ни е открил нито часа, нито деня, нито годината. Някои казват, говори се, че часа и деня не се знаят, но годината можело да се знае и изчисляват. До сега никой не е успял в това изчисление. Само се правят излишни грешки. Скъпи приятели, брати и сестри, какво значи тази дума бъдете готови или бъдете на штрек? Искам да ви дам един пример, описателните примери обикновено по-добре илюстрира, по-добре унагледяват дадено понятие. Преди много десетилетия един учен от Америка открива Морзовия апарат. На този апарат Морзовата азбука състои се от точки и тирета. Единственото съобщително средство в началото е бил телеграфа. Един от най-добрите манипулатори с този ключ на телеграфа и приемане на съобщение е бил Томас Алва Едисън. Когато се явил на един конкурс и работил с най-бързия телеграфист, всички мислили, че той ще се провали. Но в промеждутъка, когато другият телеграфист трябва да му даде, му предава съобщения, а телеграфите имат възможност в двете посоки да предават съобщения, той му изпратил съобщение с Морзовата азбука. Предавай с другия крак. А Едисон работил с ръка. Много бързо е работил. Това, разбира се, го е спасявало, защото той е можел да подсказва по този начин на сестра си. С чукане по чина. А когато моста на реката бил разрушен, със свирката на локомотив той предупреждава идващия влак, където пътувала сестра му, пътниците да знаят, че моста е разрушен и ги очаква гибел. Сестра му се събужда преди това, чува сигнала на брат си по локомотивната свирка, разчита Морзовата азбука и съобщение, казва на началника на влака, който не вярва, но като вижда, че пристигат почти до реката и моста наистина го няма, той внезапно дръпва спирачката, спира и всички пътници са избавени. Това е откритието на Самуел Морз, Морзовата азбука. И сега в една канцелария има вакантно място за един манипулатор или морзист, телеграфист. Явяват се, както винаги става, след обявяване на това свободно вакантно място, няколко души кандидати. Чува се Морзова азбука по висоворители тихичко звучи. Хората, събрани там, чакат да бъдат извикани на интервю пред началника и всеки се надява тайно, че той ще бъде избранникът. По едно време обаче един от присъстващите кандидати става, отива в канцеларията, забавя се малко, излиза оттам, връща се и казва: назначиха ме. Втурват се останалите кандидати и питат началника: но какво става, защо е така? А какво станало? Младият човек, който бил назначен, обяснил: ами аз бях през постоянно много внимателен какво се чува по телеграфа, какво означават тия точки и тирета, и чух: който пръв дойде след като чуе сега тези знаци, той ще бъде назначен. Скача, отива и, както разбрахме, го назначават. Останалите пък не внимавали, разсеивали се, не били будни и готови и пропуснали този златен миг. Какво значи на штрек? Да откликнеш веднага, щом чуеш поканата. И друг пример, наш брат в миналото, когато леките коли бяха рядкост, за известно време през живота си е бил таксиметров шофьор и разказва един случай в столицата. На площад Македония понякога стояха такситата, виждал съм ги там, и на други места, при гарата има, един желаеш да ползва такси, дава знак така. Такситата са няколко. Кой ще се възползва този клиент? А те са рядкост. Ето кой. Един от шофьорите е в кабината и с соколов и оров поглед наблюдава хората пред себе си. И дори с периферното зрение гледа откъде ще се зададе следващия клиент. Ръката му е върху ключа за запалване. Кръка му е върху съединителя. Другия крак върху педала за гъста. В момента, когато човекът желаеш да ползва такси, помахва, той пали колата и е пръв при него. И го взема. Останалите трябва да спрат да пушат, да махнат цигарите, да влязат в колите, да прекъснат разговорите. Имат ли клиенте? Нямат. Който е бил на штрек, той има клиент. Той вози пътника и получава възнаграждението. Какво искам да ви кажа, любезни вярващи, с това? Че и в духовния живот тези, които са на штрек и са будни, имат предимство. А на мен ми се иска цялата църква, цялото Божие общество да бъде с предимство. При християните и вечния живот има известна разлика. Не е както при състезанията. Павел я обяснява. При състезанията много хора участват в тях, а колко души са печелившите? Най-много трима. Първо, второ и трето място. Той казва, така тичайте ли, така се старайте, така живейте, че всеки от вас да получи наградата. И това ми се иска да направим ние, които очакваме великата вечна награда на нашия Господ. Тогава какво означава да бдиш? Защо трябва да бдим? Как да изпълним тази заповед дет? Това ще бъде предмет на нашето разучаване в следващите минути. В Матей 25 глава 4 стих четем. Но разумните заедно с светилниците си взеха масло в съдовете си. Става дума за една притча, която Исус разказа във връзка с второто си идване. Тези, които взеха маслото, бяха момичета. Колко бяха на брой? Бяха две петорки. 10 общо, но имаше някаква разлика и то не е малка. 5 бяха наречени разумни, а другите не бяха разумни. Даже са наречени с грозното име безумни. Какво означаваше да бъдат на штрек за тях? Първо, какво не трябва да мислим като будност? Това не означава да стоим бездейни, да чакаме нещо, ей така, с кръстени ръце, да се случи без нашето участие. Не е това чакането или будността, бдителността, за която Исус говори. Мъдрите девойки предприеха стъпки да се снабдят и подготвят с допълнително масло. Те бяха предвидливи. Разбраха, че може нещо да забави идването на младоженеца и докато го чакаха и имаше време, те изтичаха до магазините, където се продава елей или зехтин и се снабдиха в съдовете си с резервно масло. В посланието си към Тит, апостол Павел е записал следния съвет, следните думи, които олицетворяват или предават значението на това масло, което девойките купиха. Маслото е олицетворение на Светия Дух и като чисто човешко приложение можем да кажем, че това е службата на християнина за своето собствено спасение и спасението на другите около себе си. Това е Божието масло на благодат и служба. Петте девици се запасиха с него. И ето какво означава пък, ако един човек е приел Божията благодат или признава, че се намира в нейния обхват. Ето да чуем думите на Павел. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия Бог, велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде, за свое притежание, ревностни за добри дела. Следователно, чакането на щрек означава предприемане на действия, които ще бъдат в полза както на хората около нас, така и на самите нас. Означава волево, решително скъсване с греховете, с грешния живот, с лошите навици. Това ни учи Божията благодат. Протестантският свят много харесва думата благодат. Под благодат сме, а не под закон, най-много обичат да казват. Вярно е, човек се спасява даром само по Божия милост, по Божия благодат. Но това не ни освобождава от задължения, не ни освобождава от пазенето на Божията воля, изразена в закона му. Освен това, Божията благодат ни учи да се отречем от всичко лошо в характера и изисква изграждане и надграждане на положителен христоподобен характер, който е единственият паспорт за небето. В същото послание към ученика на Павел Тит, в третата глава, сега в петия стих четем: Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух. Това е ролята на Божия Дух. Да ни роди отново за Божието царство и след това да ни усъвършенства. Да бъдем обновени, да бъдем нови същества, нови създания. Тук се описва и се загатва великото действие на Светия Дух, което носи промяна, новорождение, на кои обаче? На заспалите ли? На бдителните? На тие, които са на штрек, които са будни, готовите да откликнат без забава, веднага, щом стане нужда, щом се даде знак. Тези важни животоспасяващи стъпки не могат да се направят в последната минута на живота ни. Една голяма актриса на американската фабрика за филми Холивуд някога се сетила, че остарява, а може да почине, и се заела да открие някой добър пастор и намерила такъв протестантски пастор и казала: Господин пастор, дали не е вече време аз да се предам в Божите ръце? О, казал пастора: Мис, дали не сте и много закъсняла вече? Защото за изграждането, за създаването на христоподобен характер е нужно и добро желание и достатъчно време. Само доброто желание не е достатъчно. Трябва да има и време. И така, опитността на петте разумни девици беше благоприятна за тяхното посрещане на младоженеца и съдбата им в бъдеще. Защото ще прочетем какво стана след малко. Те си набавиха масло, дори и в случай, че младоженецът закъснее. Всички имам убеждение, че Исус се е забавил много. Аз го очаквах, когато бях на 16-17 години. Сега съм на 81, Исус още не е дошъл. Кога ще дойде? Не знаем. Но ще дойде ли? Да, непременно ще дойде. Това е най-сигурното предсказано събитие. То не е условно. До някъде ние го забавяме, защото не сме готови. Но Исус непременно ще дойде. Ние трябва да бъдем готови, в случай, че Той се забави, пак да издържим, пак да чакаме, да не загубим вярата си, да не се изморим, да не се отекчим, да не би, както Павел ни съветва, да не се уморяваме да го чакаме. да останем завинаги със същия ентусиазъм, вяра и готовност да го посрещнем. Опитността на останалите пет момичета, които носят лошото наименование неразумни девици, каква беше? Ето в посоченото място Матей, 25-та глава, в 10-я стих е описана тяхната съдба. Ще ни бъде ли приятно, ако с нас същото се случи? А когато петте неразумни момичета отидоха да купят масло за светилниците, младоженецът пристигна. Пристигна и готовите влязоха с него на сватбата, а вратата се затвори. Озовавали сте се пред затворена врата? Затварали ли са врата на автобус под носа ви? Знаете ли колко е приятно да изчакате следващия, ако промежду така е половин час, един час или повече? Веднъж, като трябваше да пътувам така с автобус, казаха, най-напред ще вземем за най-отдалечената гара, автогара, и тогава за по-близките. И аз чаках до последния момент, до някъде се съмнявах дали ще ме вземе. Затворили се вратата, няма как, оставаш отвън. Това стана с петте неразумни момичета. Какво значи тогава да бдиш? Брати и сестри и приятели, означава да бъдеш готов да използваш всяка възможност или всички възможности, ако те са множество, за да служиш на Бога и на ближния. Това означава, че както при назначение телеграфист, ние трябва да бъдем в допир с обкръжаващия ни свят и обстановка, да не губим представа за обстановката около нас и да внимаваме какви знаци ни се дават, какво ни се показва. Например, знака пръст пред устата, какво означава? Това Бог е пожелал да правим, когато се намираме в молитвения дом. Да не приказваме, да не превръщаме в говорилния Божия дом, а да мълчим. Да бдиш означава винаги да се оглеждаме за подходящи случаи и начини да споделяме любовта на Христа с другите. Да бдиш, това означава да изпълняваме на всяка стъпка нашата висша отговорност пред ближния и пред нашия Създател. До тук отговорихме до някъде на въпроса какво ни заръчва Исус. Отговорът е прост. Да бдим, да бъдем на щрек. А защо да бдим е следващия въпрос. В Матей 25 глава 13 стих отговаря. Ние го прочетохме, чухме го в началото. И тъй, дете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкия син ще дойде. Не знаем. Дори и човешкия син се изравнява и се ограничава нарочно, умишлено като нас и казва, а за този ден и час не знае никой друг, освен кой? Отец. Нито човешкия син знае дори. Исус умишлено, нарочно се изравнява с мен и с вас и той не знае деня и часа, а само Великият Отец, Бог Отец. Отново ще повдигна въпроса за изчисленията. Някои са направили опит да избегнат притеснението и тревогата, като изчислят датата на Христовото идване. Свидетел съм на няколко изчислители, познавах ги, някои от тях вече не са живи, но отнеха много време и на църквата, а и на проповедници със своите изчисления и накрая се оказа, че изчисленията не отговарят на събитията, не се потвърдиха. Това време, година, ден и час никой не може да знае. Изцяло лежи в Божиите ръце и власт. Не е човешка работа да се занимаваме с тях. ние имаме по-важни работи. Ние сме много интересни хора. Разказва се за една възрастна леля и баба, която била на смъртно легло и нейните роднини я наобикаляли много, чака с нетърпение да умре и да й грабнат имуществото и да си го разпределят. Да, за съжаление, бабата не бързала толкова много и по едно време една муха бръмчала в стаята и бабата се обадила на близките си. Я махнете, направила знак да се махне. А една от младите наследнички казала: бабо, бабо, не се разсейвай, бабо. Тя се разсейвала. Можем да кажем, че главната цел на всички събития е Исус да дойде и да ни освободи. А ние какво правим? Ние се разсейваме. Не се приготовляваме да бъдем готови да го посрещнем с христоподобен характер, а се разсейваме с изчисления или други съвсем маловажни дейности. Исус иска да бъдем готови, когато Той дойде, и да го посрещнем готови и с радост да кажем, както в Исаия писано: ето нашия Господ. Чакахме го и Той дойде. Това Той иска от нас. Какво знаем обаче за Христовото идване? Някои от истините са скрити за нас, тайна са. Но в Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих, се казва, че нещо можем да знаем. Какво е то? Ето да чуем думите на самия наш Спасител. Той казва: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на свят, на земята. Целият свят ще бъде обходен. Брати и сестри, деня и часа на Христовото идване не знаем. Но ние знаем работата, която Бог ни е възложил. Ние знаем задачата и целта. Знаем силата, която действа в наша полза за работа. Това е Божия Дух, който ни снабдява с дарби, с сила и с възможности. Освен това, ние знаем и обхвата на нашата задача. Тя обхваща цялата земя. И щом благовестието се разнесе, сам Исус казва, ще стане някакво събитие. Да прочетем Матей 24 глава, 14 стих. Кой си спомня думите там? А това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Очаква се едно всесветско разпространение на Божието Слово. Какви други белези виждаме, които говорят за близостта на идването му или за неотложността на това идване? Нека да ви прочета пак Исусовите думи в същата глава. 42 до 44. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Преди доста години, няколко десетилетия, до нас пристигна една опитност от чужбина. Двама проповедници ходили по морския бряг и видяли един надпис: Исус идва скоро. Тръгнали се обратно, били с кола и на едно място млад човек повдигнал ръка за автостоп, те го взели, качал се младия човек на задната седалка, а братята отново продължили разговора си какво може да означава този надпис Исус идва скоро. Това вярваме. Младежът се надвесил на тях и казал: да, Исус идва много по-скоро, отколкото адвентистите вярват и очакват. Кои ще бъдат изненадани тогава? дори самите очакващи. Дали няма да бъдем най-изморените ние, което е и най-сигурният белег, че Исус идва скоро. Умората от чакането е един от белезите, че Исус скоро ще дойде. Между другото, нека да споменем разпространението на злото като един сигурен белег. Исус казва, че беззаконието ще се натрупа или умножи. Какво се казваше в Библията? Ще се умножи. С всяка година то се умножава по две, сигурно. Престъпността нараства. Какво се случва и какво наблюдаваме? Първо, крадецът подкопава ценностите, които Бог е създал още в рая. Какво става с брак? Колко сватби стават и подписи за граждански брак сега? Има ли ги? Почти изчезнаха от нашата действителност. Подкопава се църквата, единството на църквата, верността и послушанието към Бога и Божията воля. Благородните постъпки изчезват. Всички ценности, които Бог ни е поверил, вече почти се загубват. Има малки следи, жалки останки тук-таме. Доброто изчезва. Това е белег за идването на Господа. Когато изпълняваме отговорностите, които лежат пред нас, Светия Дух ще ни даде сила да живеем в присъствието на Исус, както тук, така и във вечния живот, във вечността. И който е на штрек и бди, внимава, пази, ще запази венеца на живота си. Тъй като едно предупреждение в книгата Откровение 16 глава гласи така. Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му. Или блажен, който опази венеца си от грабване, както пише в началото на Откровението. Внимавай някой да не ти открадне венеца на живота, защото без венеца на живота няма вход в Божието царство. В 26 глава от Евангелието на Матей, в 41 стих, когато Исус е бил в Гецимания и е очаквал арестуването си и мъките, страданията след това, ето какво той е посъветвал учениците и нас. Бдете и молете се, за да не паднете в какво? Изкушение. Има ли изкушение около нас? Има. Духът е бодър, тялото е немощно. Тялото все повече ще изнемощава, защото остаряваме или се уморяваме. На трето място, след като разгледахме Исусовата поръчка да бдим и защо да бдим, нека да се спрем върху въпроса как да изпълним заповедта бдете или бъди на штрек. Сега ще прочетем един стих да видим кой ще се сети откъде беше. Ще го прочета, а вие ще ми кажете откъде е взет. Чуйте го. Защото, но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. От посланието към слънците, което беше предмет на различаване и разглеждане в съботното училище преди един час. Пета глава, четвърти и пети стихове. Какво трябва да избираме? Според шестия стих. И тъй да не спим, както другите, но да бъдем будни и трезвени. Да избираме светлината, да бягаме от мрак. Аз съм светлината на света, казва Исус. Будност и трезвеност вървят успоредно, заедно. Те са ръка за ръка. И в първото послание, в първата глава, третия стих, четем. Това, което сме видели и чули, не го възвестявам и на вас, за да имате вие общение с нас. а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. С кого е твоето общение? С кого е моето общение? Момичета и момчета си търсят приятелчета и си общуват с тях. Ние имаме един приятел, казва се Исус, и Бог Отец, и Светия Дух. Общуваме ли с Него, както апостол Йоан докладва за себе си своята опитност? Общение. Общуване, но и какво? Дали случайно, временно или постоянно и тясно? Всекидневно и постоянно. Ние трябва да поддържаме нашата духовна връзка с Бога. Така имаме и постоянна сила за преодоляване на изкушенията и изпитанията. Пребъдваме в жива връзка с Него, храним се с Неговата благодат, като размишляваме върху Неговата себеотрицателна жертва. Добавяме приятелски разговор чрез молитва, чрез четене на Библията, упражняване на пълно доверие в Небесния Баща. Трябва да правим това, което някога великият евангелизатор Дуайт Муди е казал на една християнка. Тя искала да си запази духовността и възторжения поход по стъпките на Христа. Но как да го запази за дълго време? Ами казал, отделите си, сестра, 15 минути всеки ден Бог да ти говори чрез Словото на сърцето и на съвестта. След това ти отдели 15 минути да му поговориш в молитва. Накрая отдели 15 минути поне да поговориш на някой човек за Божията любов. Така ще запазиш своята духовност и своята искрена връзка, сигурна връзка с Бога. В Лука 21 глава 34 стих има едно предупреждение, което не бива да пропускаме. Ето как гласи то. Лука 21 глава 34 стих. Но внимавайте на себе си. Коя дума е употребена тук? Минута разсейване на вниманието може да докара катастрофа, може да докара осъкатяване, може да докара и смърт. Но внимавайте, каза Исус, не на другите, а на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка. Брати и сестри, имам искреното убеждение, искам да вярвам, че никой от нас не употребява алкохол, за да се опияни или да натегне сърцето му от пиянство. Това ми се иска да не е така, да никой да не е подвластен на царя алкохол. Също така и от прияждане, макар че се наблюдава, откакто започна кризата, всички гледаме да едем, да оцелеем, да не би да умрем от глад. И растем на ширина. В едно съм положително убеден. Ние сме подвластни на така наречените житейски грижи. Като рояк, досадни мухи ме нападат от всякъде. Тък му легнеш спокойно, изведнъж, като ужилен скачаш. Някаква грижа те бодне, ужилите. Житейските грижи са много на брой, множество са, като мухите, които изпълниха по време на язвите египетската земя. И те ни безпокоят. Могат ли да отвлекат вниманието ни, като оная баба, дето се разсеявала, вместо да чакаме Господа на штрек, ние да гоним мухите и да ги избиваме, мухите грижи. Има ли разлика между муха и Божие царство? Има май, малка разлика. Разлика като от тук до вечността. Затова Исус каза, бъдете бдителни, внимавайте на себе си, да приложи воля срещу всички средства, които ни приспиват, заробват, отвличат вниманието ни, това са злоупотреба с храна, злоупотреба с напитки, с житейски грижи, те могат да натегнат върху сърцата и клепачите и внезапно, в неочаквано за нас време, Господарят на Всемира да ни посети. Ако някой установил, че не е бил на щрек или е заспал на пост, проспал е някакъв ценен дял от живота си, днес е случаят всеки от нас, и аз и вие, да започнем отново живот на щрек. Иска ми се да ви прочета към думите, които чухме от посланието към солунците, тези, които Павел е написал към вярващите в Ефес. В петата глава от посланието към Ефесяни, шестата глава, извинете, той казва в 14 стих: «Стойте прочее, препасани с истина през кръста и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира». Коя дума прочетох най-напред? Заповедта «Стойте!». Защо наблягам на тази дума? Един офицер казал на своите войници: «Момчета, когато сте на пост, вие трябва да бъдете много бодри и будни. Няма да сядат, защото седнал значи легнал, а легнал значи заспал». В кое положение ще ни намери Господ сега? Прави, стоим или седнали, но седнал е пред легнал, а легнал е пред заспал. Желанието на Бога е всички да бъдем събудени. Да не би някой да заспи точно когато идва Христос. Между другото, понякога аз имам тази чудна способност да приспивам слушателите, а един от нашите проповедници, брата Гоптах Миса, най-много се дразни, когато види заспал слушател. Кога ще чуе друг път тези думи? Няма да може. Ценно е времето дори и на проповед, когато Божието Слово се изнася. Една малка извадка от Елена Вайт. Внимавайте за тайното приближаване на врага. Бдете срещу старите навици и естествените склонности, наклонности, слабости. Да не би да се проявят, гонете ги и бдете. Гонете ги, ако е необходимо, дори 100 пъти. Бдете над мислите си, внимавайте над плановете си. Да не би да станат егоцентрични и да се въртят само около вас. Дете и се молете, да не би да паднете в изкушение. Дете за човешките души, които Христос е изкупил с кръвта си. Търсете възможност да им извършите, да им направите добро. И така, на штрек беше темата на днешното ни разглеждане. Това означава внимание, будност много повече, отколкото при играта «Пусни кърпа». Знаете ли как се играе? Ти си гърбом, а играча е пуска зад гърба на някого. Който внимава, проверява отзад с ръка, да не би кърпата да е зад него. Който не направи това, а кърпата се окаже зад него, изгаря. Дано никой от нас не изгори. А как внимавате, когато в обикновена тенджера варите мляко, за да не стане много изведнъж? Отваряте си очите. Какво значи да диш и да бъдеш на штрек във вярата? Много повече от това. Разгледахме, че да бъдеш на штрек означава да използваме всички възможности да служим на Бога и на човек. Не знаем деня и часа, но чрез всекидневно общуване с Бога, като Енох, да бъдем с Него и един ден да бъдем взети заедно с Него. Коя е поуката? Бог харесва тези християни, които са на штрек. Те ще бъдат назначени. Те ще постъпят. Къде? В Божието царство. И в Псалом 27, в 14 стих, ще ви прочета заключителната дума от Божие име. 27 Псалом, 14 стих. Там се казва нещо да прави. Чакай Господа, да прибавим думата на щрек. Чакай Господа на щрек. Дерзай, нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа дително и на щрек. Амин.